Rauhaa vaan teille kaikille tähän särkyneiden majatalotelttaan. Tämäkin on varmasti sellainen teltta, joka on ollut monena nähnyt. Jos osaisi kertoa, niin olisi varmasti paljon, paljon puhuttavaa. Tuo viimeinen laulu ja ajatus, että ristin luona paras paikka on, niin me oikeastaan voitaisiin melkein seuraat lopettaa tähän, koska se on se, mikä meidän tulisi aina muistaa. Että jos et tänä iltana seuraajista muuta muista, niin muista tämä ajatus. On semmoinen sanonta, että ei kaksi ilman kolmatta, niin on se sanottava, että terveisiä Alajärveltä myöskin. Kun Mikan lehtijuttua tuossa kuuntelin, niin tuli mieleen sellainen, jonka joskus kauan sitten kuullut, kun Mika sanoi, että lehden voi tilata ystävälle. On kuullut joskus tällaisen tarinan, että kaksi isäntämiestä olivat vihoissaan. Ja he keksivät toinen toisillensa semmoista ilkeää jäynää, mitä vihoissaan olevat naapurit ehkä pahimmillaan keksivät. Sitten tuo toinen mies keksi, että minäpä tilaan naapurille hengellisen lehden. Se oli hänen mielestään hyvä pila. Mutta siinä kävikin niin, että tuo mies, joka lehden sai, aluksi ihmetteli ja ehkä vähän närkästyikin ja ehkä tajusikin, että se on naapurin tilaama, ehkä otti selvääkin, että näin oli. Mutta siinä kävi niin kuin Jumalan sanalla on taipumus käydä, että se lehden sanoma alkoi puhutella tätä naapuria. Ja mies löysi sieltä sen parhaan paikkansa ristijuurelta. Näin tällainen pahakin ajatus. Mutta kun siinä käytettiin hyvää välinettä, niin kääntyi parhaaksi. Joten jos sattuu olemaan jotakin vihamiehiä, niin ei muuta kuin lehtiä tilaamaan vaan. Ajattelin sanaksi lukea täältä meille itse kullekin ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä 7 jaetta. Alusta. Mikä on alusta alkaen ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselleet ja käsin koskettaneet, siitä me puhumme, elämän sanasta. Elämä ilmestyi, me olemme nähneet sen ja siitä me todistamme. Me ilmoitamme teille iankaikkisen elämän, joka oli isän luona ja ilmestyi meille. Minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen me myös teille julistamme, jotta teilläkin olisi yhteys meihin. Meillä on yhteys isään ja hänen poikaansa Jeesukseen Kristukseen. Tämän me kirjoitamme, jotta ilomme tulisi täydelliseksi. Tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka julistamme teille. Jumala on valo, hänessä ei ole pimeyden häivää. Jos sanomme elävämme hänen yhteydessään, mutta vaellamme pimeässä, me valehtelemme, emmekä seuraa totuutta. Mutta jos me vaellamme valossa, niin kuin hän itse on valossa, meillä on yhteys toisiimme, ja Jeesuksen, hänen poikansa veri, puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Tällä viikolla, tai kuluneella viikolla, muutama päivä sitten, oli tuolla taivaalla harvinainen näky. En tiedä, kuinka moni sitä näki. osittaista auringon pimennystä. Tosin pilviä oli, että sitä oli aika vaikea nähdä ja se näkyikin vain noin 20 minuuttia. Itse näin aivan pienen häivähdyksen siitä, kuinka ikään kuin auringosta olisi pieni pala ollut pois. Ilmiöhän johtuu siitä, toivottavasti sanon nyt oikein, mutta korjatkaa, jos sanon väärin, että maa ja kuu ja aurinko ovat samalla linjalla ja sitten kuu tulee siihen väliin ja peittää sitten auringon. Näinhän se meni. Tuo täydellinen auringon pimennys olisi näkynyt Siperiassa, mutta ei meillä täällä Suomessa. Mutta seuraava, ei hätää, seuraava täydellinen auringon pimennys näkyy Suomessa 2126. Että sinnitellään sinne asti, niin näemme senkin. No, en aita nyt auringon pimennyksestä puhua, vaan joitakin ajatuksia vähän toisenlaisesta pimennyksestä. Meidän oma aikaamme, kun katselee, niin voisi jopa sanoa, että on meneillään jonkinlainen Jumalan pimennys. Se voi näkyä monella tavalla. Jumala ei ole enää puheenaiheena niin jokapäiväinen kuin se ehkä aikaisemmin on ollut. Hengelliset asiat eivät ylitä uutiskynnystä, tai jos ylittävät, niin yleensä negatiivisessa mielessä. Ja muutenkin meidän yhteiskunnassamme Jumala on menettänyt, tai ainakin menettämässä sen merkityksen, mikä ennen sillä on ollut. Me nykyihmiset mielestämme pärjäämme omillamme ja luotamme nykytekniikkaan ja arki sujuu ilman korkeimpia voimia. Juutalainen Martin Buber, joka ilmeisesti oli teologi, hän on käyttänyt tällaista Jumalan pimennys-käsitettä omassa teologiassaan ja hän on kuvannut, että tämmöinen Jumalan pimennys on suuri kuilu, suuri muuri Jumalan ja ihmisten välillä. Ja ensimmäinen Mooseksen kirja, 3. lukuhan kuvaa tätä juuri, kun ihminen karkoitettiin paratiisista. Puheemme salatusta Jumalasta liittyy toisaalta siihen, miten syntiinlankeemus johti ihmiskunnan irti Jumalasta. Ja näin se tieto mikä ja läheisyyden tunne, mikä paratiisissa ihmisellä ja Jumalalla oli, on käynyt vaikeaksi, ellei lähes mahdottomaksi. Raamatun alkulehdillä kerrotaan kuitenkin, kun Jumala loi maailman, ja siellä sanotaan, että Jumala loi sekä pimeyden että valkeuden. Jumala on luonut pimeyden, ja hän tietää, mitä siellä on. Sen tähden hän jo aikojen alussa erotti valkeuden pimeydestä. Mikä sitten saa meidät ihmiset niin helposti tuolle pimeyden puolelle, Jumalan pimennyksen puolelle? Aikammehan on yksilöllisyyttä korostava, moniarvoinen tai toisaalta arvoton. Ja niin kuin oli puhetta, kristillisillä arvoilla on entistä vähemmän merkitystä. Meidän maailmassamme kun on niin paljon muutakin kuin Jumala, vaikka koko maailma onkin Jumalan. Syy on kuitenkin totta kai siinä, minkä me kaikki tiedämme. Kun ihminen siellä paratiisissa lankesi syntiin. Ja niin kuin tuossa alkupuheenvuorossa Anni luki psalminkirjoittajan ajatuksia siitä, kuinka me teemme juuri sitä, mitä emme tahdo. Juuri sitä pahaa, mitä emme tahdo. Eikö tuosta samasta aiheesta myöskin apostoli puhunut ja eikö tuo ole meillekin hyvin tuttu asia? Ajatelkaamme vaikka omaa perhettämme tai työyhteisöämme. Kuinka usein teen juuri sitä, mitä en halua. Joku on joskus hiukan kyynisesti sanonut, että sitä kutsutaan elämäksi. Kristittyinä meillä on myöskin se vaara, että lähdemme tuomitsemaan lähimmäisiämme. Joskus toisen pelkkä ulkoinen olemus saattaa riittää meille. Tuo ei voi olla ainakaan uskovainen. Kuitenkin tämä arvio on parasta jättää sille, kenelle se kuuluu, eli Jumalalle. Sillä kaikki me olemme langenneita, kuten roomalaiskirje 3:9-12 väkevästi todistaa. Miten siis on, olemmeko me muita parempia? Emme lainkaan. Olen jo esittänyt sen syytöksen, että kaikki, niin juutalaiset kuin kreikkalaisetkin, ovat synnin vallassa. Onhan kirjoitettu, ei ole yhtäkään vanhurskasta, ei yhtäkään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa. Kaikki ovat luopuneet ja käyneet kelvottomiksi. Ei ole ketään, joka tekee hyvää. Ei ainoatakaan. Tämä sana on musertava, mutta kuulkaa, siinä on myöskin hyvä uutinen, joka sopii meille suomalaisille. Kaikki ovat samassa asemassa. Hyvä, en ole siis sen huonompi kuin naapurikaan. Entä se huono uutinen? Sana sanoo selvästi, että kaikki olemme syntisiä, kaikki olemme pimeydessä, siis minäkin. Tämä ajatus laittaa tosi pienelle paikalle, tai pikemminkin seinän seinää vastaan, tai selän seinää vastaan. Mikä olikaan se apostolien julistus, jonka alussa luin? Tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka julistamme teille. Jumala on valo, hänessä ei ole pimeyden häivää. Jos sanomme elävämme hänen yhteydessään, mutta vaellamme pimeässä, me valehtelemme, emmekä seuraa totuutta. Mutta jos vaellamme valossa, niin kuin hän itse on valossa, meillä on yhteys toisiimme ja Jeesuksen, hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Tuosta Jumalan pimennyksestä meidän sydämissämme, eli synnistä, voi myöskin puhdistautua. Ei todellakaan omin voimin, eikä kaupasta hankituilla rohdoilla, vaan ainoastaan sieltä ristijuurelta, Jeesuksen veren kautta. Jeesus sovitti koko maailman synnin. Se on jotenkin niin valtava ajatus, että se ei pienen ihmisen päähän sovi. Koko maailman synnit on sovitettu. Jotenkin ajattelisi, että se nyt vielä voisi ymmärtää, että niiden synnit on sovitettu, jotka haluaa. Mutta kuulkaa, niidenkin synnit on sovitettu, jotka eivät halua sitä. Mutta Jumala toki tahtoo, että kaikki ottaisivat vastaan sen valmiiksi sovitetut synnit. Synti on kuitenkin luonteeltaan vähän niin kuin tämmöinen perinnöllinen sairaus, että se tuppaa riippumaan meissä elämän mukana edelleen ja hankaloittaa vaellusta ja sen tähden jotenkin tarvittaisiin sitä vanhan ajan kilvoituksen ajattelua. Nykyään ei enää paljon kilvoituksesta puhuta. Nykyään on muodikkaampaa tehdä jotain muuta kuin kilvoitella. Itseäni on aina lohduttanut ja tänäkin iltana lohduttaa Lutherin sana siitä, että maailmassa on vain kahdenlaisia ihmisiä. Kahdenlaisia ihmisiä. On syntisiä ja armahdettuja syntisiä. Huomaa, ei syntisiä ja synnittömiä. Armahdettu syntinen on sellainen, jonka syntejä ei lueta enää tuomioksi, vaan synnit on anteeksi annettu. Jumala on luvannut, että joka hänen luokseen tulee, sitä hän ei heitä pois. Jos me nöyrymme, niin kuin alkupuheenvuorossa puhuttiin, nöyrymme pyytämään syntejämme anteeksi, tokihan Jumala meille ne anteeksi antaa. Muistelepa sitä tuhlaajapoika-vertauksen kertomusta. Mitä isä teki, kun hän näki, että poika on tien päässä tulossa kotia? Jos hän olisi ollut pohjalainen mies, niin hän olisi saattanut sanoa, sieltä se nyt tuloo. Olisi parempi, kun ei olisi tullut. Mutta ei. Isä otti juoksuaskeleen ja otti avosylin pojan vastaan. Sellainen Jumala, sellainen isä meillä on. Hän ottaa meidät avosylin vastaan ja nostaa pimeydestä valoon ja kuolemasta iankaikkiseen elämään. Ja vielä lopuksi, yhteys Kristukseen synnyttää myös uudenlaisen yhteyden lähimmäiseen. Ei ehkä tule niin mieleen enää tehdä niitä jäyniä naapureille tai olla muuten ilkeä, vaan tulee halu tulla toimeen toisen kanssa ja halun jopa rakastaakin tuntematonta ihmistä. Ja siitä alkaa se kilvoituksen paikka elämässä. Ja anteeksi pyytäminen ja anteeksi antaminen ovat myöskin sellaisia sanoja, jotka syntinsä anteeksi saanut itsekin käyttää. Onhan ne tuttuja sanoja sinullekin ja käytäthän niitä mahdollisimman paljon. Amen.